saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıq radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulağa. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu işdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz tacirlərin üsyanı barədə danışacağıq. Tacirlər nəyə etiraz edirdilər və bu etirazın nəticələri nə oldu? Bu etirazın nəticələri bugün baş verənlər etirazın nəticələridirmi? Yoxsa nəticələri hələ gözləmək lazımdır. Politoloq Zərdüşt Əlizadə, iqtisadçı ekspert Zöhrab İsmayıl və vəkil Xalid Bağırov Binə Ticarət Mərkəzində baş verən etiraz aksiyasının görünən görünməyən tərəflərindən danışacaqlar. Saat 6 xəbərlərindən sonra böyrək xəstələrinin sistemini müzakirə eləyəcəyik. Dializə ehtiyacı olan Vüqar Feyzullah, Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzinin nefroloqu Barat Yusubov və Kliniki Tibbi Mərkəzin Hemodializ Şöbəsinin müdiri Fazil Alməmmədovla söhbət edəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismaricinizi bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramının qonaqları iqtisadçı ekspert Zöhrab İsmayıl və vəkil Xalid Bağırovu salamlayırıq studiyamızda. Hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və elə ilk öncə Xalid bəydən xahiş edəcək ki, bugün məhkəmələri keçirilir şənbə günü aksiyada iştirak edənlərin. Bugünə olan mənzərən barədə bizə xəbər versin ki, nə yerdədir situasiya?
Hal-hazırda bildiyiniz kimi 19 yanvarda baş verən hadisədən dərhal sonra biz bir qrup vəkil polis idarəsinə və polis bölmələrinin qarşısına getdik. Real vəziyyəti o yerində öyrənmək üçün əgər və ehtiyacları olarsa dərhal hüquqşünas kimi, vəkil kimi işə müdaxilə edə bilmək üçün və ondan sonra prosesi daima izləməli olduq. Hal-hazırda vəziyyət belədir. İlkin gün 100 nəfər adam, 100-ə yaxın adam həbs olunmuşdu. Həmən günü Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi ilə Bakı Şəhər Prokurorluğunun birgə yaratdığı qrup tərəfindən cinayət işi başlanılıb və həmin cinayət işinin istintaqı aparılır. Hazırda 10 nəfərə ittiham verilib, 2 maddə ilə əsasən ittiham verilir. Bu cinayət məcəlləsinin 221-ci maddəsi ilə və bir də 315-ci maddəsi ilə. Bunlara da nədən ibarətdir? 221 xuliqanlıqdır. Acizə xuliqanlıq. 315 isə hakimiyyət nümayəndəsinə zor göstərmək və yaxud da müqavimət göstərmək kimi maddələrin cinayət işi başlanılıb. 10 nəfərə yaxını bu ittiham veriləndən sonra onlar Sabah rayon məhkəməsinə gətiriliblər. Bugün Alazada mən 5-10 dəqiqə olaraq oradan gəlirəm. Axırıncı məhbus həbs qəti imkan tədbiri seçilib və 2 ay müddətində həbs qəti, istintaq dövründə 2 ay həbsdə olacaqlar.
Xatırladaq ki, yanvarın 19-unda səhər Binə Ticarət Mərkəzində işləyən satıcı və dükkan sahibləri etiraz ediblər, deməli icarə haqqının qaldırılmasına və onlarda kasa aparatlarının quraşdırılması ilə bağlı qoyulan yeni tələblərə və bu etirazlarını onlar yolu kəsməklə, Bakı-Astara şosesini kəsməklə ifadə etməyə çalışıblar. Onlara polislə qarşı durma olub və etirazçılara qarşı rezin güllələrdən də istifadə edilib. Videolardan o da görünür ki, etirazçılar da daş atıblar polisə. Bu da görünür. Amma orada, nə bilim, yüzlərlə adam var idi, bilmirəm dəqiq. Minlərlə, minlən də çox adam var idi. Niyə məhz bu 10 nəfər?
Bilirsiniz, indi yəqin ki, biz sintaqın içində bir vəkil kimi girməmişik. Ümumiyyətlə, iptai sintaq döndüyümü sübutlarla tanış olmaq olmur. Bu imkan da yoxdur. Ancaq məhkəmədə biz bunun cavabını biləcəyik ki, bu 10 nəfərə qarşı bunların hansı sübutları olub və bu iddiamı veriblər. Və bir şey də mən diqqət çatdırım ki, həmən şəxslər yolu kəsmək niyyətləri olmayıb. O adamların niyyəti yürüş halında gəlib prezident, ümumiyyətlə, Respublika rəhbərliyinə problemlərini çatdırmaq olub. Onları yolda kəsiblər və bu şəkildə yolun kəsilməsi baş verib. Yəni, onlar qəsdən yolu kəsmə niyyəti olmayıb onlarda.
Aydındır. Və Zöhrəb bəy, sizin bu məsələ ilə bağlı fikirlərinizi öyrənmək istərdik. Yəni, əslində bu tacirlərin etiraz edəcəyi ilə bağlı proqnozlar yəqin ki, o qədər də ağla batan görünmürdü bir neçə həftə əvvəl. Amma
niyə ki, yadınıza gəlir, bir neçə il bundan qabaq hələ bu ticarət mərkəzləri aeroportun yaxınlığında olanda Sədərək ticarət mərkəzində belə bir üsyan olmuşdu. Onda da onda səbəb düzdür, yolla bağlı idi, nəsə yolu bağlayırdılar və orada gediş-gəlişlə bağlı problemlər olmuşdu. Yardımçı yolu, yəni bu Sədərək ticarət mərkəzinə gedən yollar. Amma ümumiyyətlə götürəndə Azərbaycanda hazırda bütün ölkəni bürümüş korrupsiya və dövlət qurumlarının və belə deyək, oliqarxların öz imkanlarından, vəzifələrindən sui-istifadə etməsi o qədər geniş yayılıb ki, bu cür üsyanların belə deyək, tez-tez olması mümkündür, yəni nəzəri cəhətdən. Konkret olaraq bu ticarət mərkəzlərində elə ondan bir gün əvvəl də Sədərəkdə hansısa yenə bir toplanış olmuşdu. Ümumiyyətlə, əsas problem korrupsiyadır. Yəni, həmin tacirlərin dedikləri ondan ibarətdir ki, ya imkan verin biz ümumiyyətlə rəsmi işləyək, ya da ki, qeyri-rəsmi işləyiriksə, onda rəsmi işləməyək. Yəni, bu söhbət bundan gedir. Yəni, bir tərəfdən bu ticarət mərkəzində indi o tacirlərin ticarət apardığı yerlər vaxtı onlara satılıb. Satılıb və indi də ancaq sonradan məlum olub ki, onların burada heç bir mülkiyyət hüququ yoxdur, sahibli hüququ yoxdur və onlardan əlavə olaraq icarə haqqı da alınır. Və bu icarə haqqı da rəsmiləşdirilmir, hər hansı bir hüquq əsası yoxdur. Belə yer pulu deyirlər. Və indi də həmin yer pullarının 350 manat artırılması ortaya çıxıbdır. Digər bir tərəfdən isə vergi orqanları burada kassa aparatlarını quraşdırmaq istəyir. Yəni, prinsipcə biz hansısa bir ticarət obyektində kassa aparatının quraşdırılmasına qarşı çıxa bilmərik. Yəni, bu qanunun tələbləridir ki, istənilən, yəni 6 kvadrat metr sahədən böyük olan bütün ticarət və xidmət obyektlərində kassa aparatları qurulmalıdır. Ancaq məsələ bundadır ki, bir tərəfdən bu qeyri-rəsmi işləmək O biri tərəfdən isə daim bu icarə haqlarının artırılması fonunda bu kassa aparatları da tacirlərə başqa bir problem yaradacaq. Yəni, hansı problemlər yaradacaq? Məsələn, birincisi, əgər kassa aparatları işləyirsə, bütün çeklər ora vurulursa, bu çeklərin arxasında duran malların da sənədləri olmalıdır. Ancaq Bina Ticarət Mərkəzində, o cümlədən bu tipli başqa ticarət mərkəzlərində alqı-satqı prosesində hər hansı bir sənədləşmə yoxdur. Ümumiyyətlə, bu məhsulların, bu malların da əksəriyyəti ölkəyə qeyri-legal yollarla daxil olur. Yəni, bunlar o...
Bu məsələ az sonra qayıdarıq. Mən Zərdüş bəyə müraciət eləmək istəyirəm. Zərdüş bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Zərdüş bəy.
Salam əleyküm.
Zərdüş bəy, nə anladınız şənbə günü baş verən hadisələrin gedişatından və sizin fikrinizcə bu böyük bir prosesin balaca bir işartısıdır, yoxsa elə ayrıca əlahiddə bir hadisə idi?
Birinci də deyil ki, mən Azərbaycanın kiçik sahibkarlarının mövcud rejimdən, mövcud quruluşdan, iş üsulundan, yaşayış şəraitindən, iş şəraitindən narazılığını müşahidə edirəm. Amma mən əminəm ki, bu hansısa bir böyük bir prosesə, hansısa bir ciddi nəticələrə gətirməyəcək. Çünki hökumətin xalqla münasibətlərdə izlədiyi taktika öz səmərəsini dəfələrini sübutu getirir və onun dəyişilməsinə heç bir ümid yoxdur. Əvvəla, bu kiçik sahibkarlar qeyri-mütəşəkkildədir. Yəni, onların heç bir ictimai təşkilatı yoxdur, peşə təşkilatı yoxdur. Biz vaxtilə mən Sosial Demokrat Partiyası salonunda dəfə cəhd göstərmişim ki, bu Azərbaycanda 100 minlərlə sayı olan kiçik sahibkarları, peşəkarları, sənətkarları hansı bir təşkilatı birləşir, onlar qorxular bundan, sadəcə qorxular. Yəni, onlarda vətən şuuru, sinfi şuur, vətəndaş məfhumu yox dərəcəsində deyə sadəcə bir bioloji məxluq kimi həyat sürürlər və onlar öz hüquqlarını müdafiə etməkdən çəkinirlər, qorxurlar. Onların belə peşə təşkilatı yoxdur. Olan təşkilatlar da hakimiyyətin nəzarəti altındadır. Sadə həmkarlardır və o sadə həmkarlar da həmişə öz üzlərini satmağa, hakim rejimə qulluq etməyə hazırdırlar. Ona görə onlar bir mütəşəkkil qüvvə deyillər. Bir neçə dəfə olmuşdu ki, hansısa bir fəzilik peşə sahiblərinin, hansısa bir sənət sahəsinin, hansısa bir fəzilik müxalifəki partiyaya yaxınlığı sezilsin, fəzilik Qarabağ qaziləri avtobus marşrutlarını işlədirdilər, hansı onların müəssisələri, torpaqları var idi. Onda hakimiyyət var gücünə, refleksiya gücüylə həmin təşkilatın üzərinə yıxıldı, əldə onları həbs, Qarabağ qazilərini həbs elədi, şəhərlədi, tutdu.
Yəni, hesab edirsiniz ki, problemin problemlərdən biri də tacirlərin İşçi birliyinin olmamasıdır.
Tamamilə düzdür.
Assosiasiyasının olmamasıdır.
Tamamilə düzdür.
Amma Azərbaycanda bir tacirlər birliyi deyə bir təşkilat var,
var
idi.
Var. Var idi. Yox, indi də var.
İndi də var.
Sevgim Rəhmanov Azər Tacirlər və İstehsalçılar Birliyi açıb. Onun sədridir. Mən həmin adamlara tanışam, onun işini izləyirəm. Və o vaxt ilə deyirdi ki, əvvəla o qanunsuz malların, yəni fakturasız malların olması, bunu da məsələni qaldırmış. Amma hökumət bunu eləmədiyinə görə ki, fakturasız ticarət böyük korrupsiya mənbəyidir.
Aydındır.
Və bu da millidir. Amma AKİB özü çox çalışdı, çox çalışdı, izah edirdi, müdafiə edirdi kişi tacirləri və onları dəvət edirdi. Amma onlar qorxudlar və imtina edirdilər.
Xəttə dinləyici var, onu eşidək, sonra söhbəti davam etdirək. Buyurun, eşidirik sizi.
Axşamınız xeyir, axşamınız xeyir Xəzizə xanım.
Hər vaxtınız xeyir, özünüzü təqdim edin lütfən.
Sizin narahat edən hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərlidir.
Mən
Xalit bəydə, Zöhrət bəydə, Zərdüş bəydə salamlayıram. Və bununla da qədər, baş vermiş olarlarla qədər öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Mən Zərdüş bəyin fikri ilə tam razıyam ki, hakimiyyət orqanları tam örgəniblər belə hadisələrə. Hələ bundan qabaq Quba hadisələrində beləncə baş verdi, dindarlarla da belə baş verdi və əskər ölümü ilə də hadisələr beləncə baş verdi və orada mütəşəkkillik yox idi. Biz də götürsək, əskər ölümü ilə də qədər mütəşəkkillik var idi, yəni müdafiə tərzində. Mən Zərdüş bəyə qeyd etmək istəyirəm ki, sabahlarım, demək ki, mən bir hüquq müdafiəçisi kimi o insanların hüquqlarına ilə qədər Rati'də mətbuat konferansı elan etmişəm və onların büyündən onların hüquqlarını qorumağa başlayacağım və çalışacağım ki, sabahlarım bu məsələ ictimailəsin, siyasiləşsin və bütün dünyada mən o insanları necə lazımdır müdafiə edəcəm. Və
səhv etmirəmsə Xalid bəy də sizinlə bərabər bu təşəbbüsdə iştirak edir.
Birlikdə bizim sabah mətbuat konfransımız var. Efirdən istifadə edərək mən xahiş edərdim onların qohumlarını, tanışlarını, bütün sahibkarları biz radioya dəvət edirik sabah saat 12-yə və hesab edirəm ki, sabahlarım bu məsələ ictimailəşəcək nəinki Azərbaycan səviyyəsində, bütün dünya səviyyəsində.
Aydındır. Təşəkkür edirik.
Bir hüquqşünas kimi deyirəm ki, onları potensial siyasi məhbus elan edirəm.
Təşəkkür edirik Vidad bəy. Xalid bəy, sizdən siyasiləşdirməyin xahişi edən olub mu?
Yox, belə bir xahişi olmayıb, amma görünən o idi ki, birinci gün onlar biz siz sahibkarların özünün problemlərini daim bizdə mən biraz Zəlif bəylə razı deyiləm. Sosial qruplar biraz lokal bir qruplardır. Hər kəsi öz problemini öz yolu ilə həll etməyi həmişə düşünür. Bu gün sahibkarlar da eyni maraq daşırdı. Biz 6-cı nömrə sıxışıq. Hər kəsi öz kim hara zəyin vururdu, kimə bir əlaqə axtarırdı. Bu şəkildə problemi çözməyə çalışırdı. Həmin o günü biz orada tək deyildim. Mən idim, Emin Milli idi, Rəşid Laxun da, Turqud, bir digər aktivlər də xeyirdi. Biz onları izah eləməyə çalışırdıq ki, bununla bitməyəcək. 10 nəfər aşağısı bir 10 nəfər tutacaqlar. O 10 rəqəmi də bilmirəm təsadüf oldu. Bu 10 nəfəri saxladılar. Çünki bunların iş qaydası Quba hadisələrində belə olub, 2 aprel aksiyalarında belə olub. Bunlar müəyyən bir qismi insanı həbs etməklə müəyyən bir dalğanı yatızdırmağa çalışırlar. Və digər bir şey mən deyim sizə, bu problemin kökü bunların icara haqqını qaldırmasında deyil. Bunun kökü çoxdan da bunlar hələ bu binə və sədərək ticaret mərkəzləri Xəzər rayonun ərazisində yerləşəndə belə onlara satmışdılar artıq həmin obyektləri. Lakin o obyektlər köçürüləndə bunlardan pul alırlar, təzdən obyekt satdılar. Və bu satılmanın özü böyük qüsurlarla aparılır, dələduzluqla aparılır demək olar ki. Təsəvvür edin ki, siz orada 7-ci belə deyək, zərgədə obyektiniz var idi. Siz düşünürdünüz ki, mən gəlib 7-ci zərgədə yenə obyekt alacağam. Amma gəldiniz burada 27-ci zərgəyə çıxdınız. Necə? Birinci zərgə elədilər 5 dənə birinci zərgə. 1A1B İnsanlar artdılar. Elə adamlar var ki, obyektləri orada vadə işləyirdilər. Gəlib burada obyektlərini alıblar. O obyekt işləmir. 27-ci zərcədə qalıb orada. 25-ci zərcə qalıb məsəl üçün. Bu şəkildə işləmir. Obyektlər boş-boşuna qalıb və insanlar faktik pul verib. Obyekt alıb, obyekt işləmir. Aha. Amma burada işdə ki, obyektləri var idi. Sadəcə nə edilir? Birinci zərcədə olanlar adamlar yerləşdirdilər birinci zərcəyə, amma başqa adamlardan pul aldılar. 2-3-4 dənə birinci zərcəyə rastlar.
Bunu, Zöhrəb bəy, bunu hökumət mi eləyir, yoxsa bu adamları dolandıran iş adamı mı?
Yox, bu ümumiyyətlə bilirsiniz, bu cür pərakəndə ticarət obyektləri, bu elə bir qeyri-rəsmi hökumətin bir siyasətidir. Elə bir ki, ölkədə çoxlu sayda işsiz adamlar var. Bu düşünülür ki, bu müəyyən belə yerlər olacaq və burada insanlar, azərbaycanlılar da yəni ticarətə həmişə ticarəti öz fəaliyyətlərində üstün tutan yəni qalqlardandır və bununla da elə bil o minlərlə insan burada ticarətlə məşğul olacaq və bir özdə bu obyektlər məsələn ticarət obyektləri da ki şəhərdən kənarda olur, orada hansısa bir belə deyək etiraz filan olanda da onlar elə orada da lokal səviyyədə həll olunur. Digər bir tərəfdən bunlar bu tacirlərin bir hissəsi böyük dövriyyəsi olan tacirlərdir və vaxt aşırı nəzərdə tutulur ki bunların elə bir növ gəlirləri artdıqca onların gəlirlərini əlindən almaq. Yəni, bu korrupsiya maşını. Bilirsiniz, böyük gəliri olan sahibkarlar, tacirlər həmişə ölkəni indiki bu inzibati amiri üsulundan idarə edən hökumətlər üçün bir problem olur. Yəni ona görə də burada bir tərəfdən o inzibati amirlik üsulundan idarə etmə varsa, o biri tərəfdə də korrupsiya var. Məsələn, tutaq ki, vaxt aşırı bu ticarət obyektlərinin faktiki sahiblərindən onlar üçün də nəzərdə onların da ödədiyi o qeyri-rəsmi haqları artırılmasını tələb edirlər. Yəni bu bir maşındır. Bu belə deyək də bu günləri həmin binə ticarət mərkəzində əgər icarə haqqının artırılmasını, məsələn, tutaq ki, Kəbirə xanım bunu tələb eləyirsə, deməli ondan da tələb eləyirlər. Yəni bu bir o ticarət üzərindəki korrupsiya maşınıdır ki, həm ölkəyə mallar qeyri-rəsmi yollarla daxil olacaq, qeyri-rəsmi yollarla da çıxacaq və buradakı ticarət münasibətləri də qeyri-rəsmi aparılacaq.
Bayaq bu mövzunu orada saxladıq, amma yəni mən anlayıram, mən belə anladım ki, sizin o haqqında danışmaq istədiyiniz məsələ ölkəyə qeyri-rəsmi şəkildə daxil olan, yəni gömrük işçilərinin gözünü yumaraq keçirdiyi malların sonra burada necə rəsmiləşdirib satılması problemidir.
Bəli, burada deməli bütün bu malların çoxu o kargo deyilən sistem vasitəsindən ölkəyə daxil olur və burada bütün bu idxal prosesi yəni faktiki olaraq rüşvət əsasında həyata keçirilir. Yəni konkret olaraq tacirlər Dubaydan, Çindən və yaxud da Türkiyədən mal vurarkən onlar heç bir kargodan bir
rəsmiləşdirilmir.
Sadəcə onlara ödəniş edirlər, kargonun öz qiyməti var. Kargoda gəlir, o da hansısa bir məbləği gömrüyə ödəyir və gəlir çıxır bu ticarət obyektinə.
Bunun yolu varmı? Yəni topdan bunu qeyri-rəsmi ölkəyə qeyri-rəsmi gələn malın ölkənin içində rəsmiləşdirilməsi yolu var mı?
Əlbəttə, bunun üçün bu gömrükdə islahatlar aparılmalıdır və sözsüz ki, Türkiyədən, Dubaydan, Çindən alınan hər bir malın özünün invoisi var. Yəni, həmin invoice əsasında da həmin mallar ölkəyə rəsmi idxal olunmalıdır və bunun əsasında da artıq o ağ gömrük deyirik də, ağ gömrük proseduru nəticəsində bütün bu mallar hamısı rəsmiləşir və rəsmi olaraq da satılır və kassa tutaq ki, kassa aparatlarından istifadə edərək satılır və bunun əsasında da həmin ticarət köşklərini, dükanlarını işlədənlər də vergi ödəyirlər. Gəlin, bir şeyi də nəzərə almaq lazımdır ki, bu günləri Binə Ticarət Mərkəzində çalışan, o cümlədən Sədərəkdə başqa yarmarkalarda, hansı ki, ölkənin müxtəlif yerlərində də var, onların heç biri yəni vergi ödəmirlər. Onlar bütün ödənişlərini qeyri-rəsmi edirlər. Məsələn, tutaq ki...
Amma bu qeyri-rəsmi ödənişlər onların rəsmən ödəyəcəyi vergilərdən azdır, ya çoxdur?
Bilirsiniz, bunu hesablamaq çətindir. Hər halda mən düşünürəm ki, onların qeyri-rəsmi ödədiyi bu pullar, onlar bugünkü Azərbaycanın vergi rejimini nəzərə alsaq, vergi rejimi. Yəni, vergilər həddindən artıq yüksəkdir, həm idxalda, həm əlavə dəyər vergisi məsələsi və s. Sözsüz ki, bu ondan az.
Aydındır. Və bayaq haqqında söz düşmüşdü Azad Ticarətçilər və İstehsalçılar Birliyi Sevgim Rəhmanov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Sevgim bəy.
Salam aleyküm.
Sevgim bəy, indi siz kimin tərəfindəsiniz? Etiraz edən tacirlərin, yoxsa onların etirazına səbəb olan mülk sahibinin, yəni o binə ticarət mərkəzinin sahibinin?
Tacirlər Birliyinin sədri kimi qanun tərəfdarıyam.
Qanunun tərəfdarısınız.
Bəli.
Bəs qanun kimin tərəfindədir?
Çünki həmin məntəqədə, yarmarkada, binə ticarət mərkəzində özünün hərəkətləri qanunsuzdur. Ticarətçilər də, tacirlər də çalışan zaman onlar da qanunsuz hərəkətlərə yol veriblər. Və hər ikisinin qanunsuz hərəkətləri müəyyən vaxtda qazanclarından ödəyə biləcəkləri qədər idi. İndi ancaq ödəyə bilmirlər, qazanclar azalıb, onların da ki, iştahası çoxalıb.
Onların yəni kimin iştahası çoxalır?
Ticaret mərkəzinin.
Ticaret mərkəzinin müdiriyyətinin. Bu, yəni bəs bunun vergi rejimi ilə bir əlaqəsi varmı sizin fikriniz?
Bəli, vergi kodeksinə əsasən bütün ticaret şəbəkələri mütləq kas aparatları olmalıdır. 3-4 ildir, mən bunu deyirəm yenə də, heç bir ticaret mərkəzində kas aparatı yoxdur. Onların əvəzinə ticaret mərkəzinin rəhbərliyi, onlardan verginin də pulunu alır, vergilər nazirliyi də buna göz yumur, həmin ticaret obyektlərində vergini yox, ticaret mərkəzinin müdiriyyətindən alırlar. Və tacirlər də heç bilmirlər ki, onlar nə qədər vergi ödəyirlər, nə inirlər, nə inəmirlər. Onlara deyirlər ki, müəyyən məbləği ver.
Aha.
Bu birinci.
Zöhrə bəy deyir ki, bu tacirlərin də haqlı etirazı var ki, biz gömrükdən qara keçən malı necə ax sataq? Alo? Sevgin bəy itirdik, bir də bərpa etməyə çalışacaq prodüserimiz rabitəni. Zərdüş bəy, sizin fikrinizcə bu olayları siyasiləşdirmək, bayaq Vidadə İskəndərli bu sözü işlətdi, siyasiləşdirmək lazımdır.
Əvvəla İskəndər Vidadi bəy tədbir keçirəcəksə çalışsın və Sevgin müəllimini oraya çağırsın. O məsələni ciddi şəkildə qurmalıdır. Çünki bu hadisələr göstərir ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə bazar iqtisadiyyatının quruluşunda və tənzimləməsində ciddi köklü qüsurlar var. Və bu qüsurlar məhz bu cür ciddiyyətlərdə özünü təzahür edir. Bayaq möhtərəm Xalil bəydir ki, mən razı deyil hansı məsələ. Mən anlamadım nədə razı deyil. Mən onu demək istəyirəm ki, bu hadisədə bir qətrədə necə ki, bir dəfə suda bütün okeanın mahiyyəti əks olunur. Bu hadisədə Azərbaycanda qurulan və ya qurulmayan bazar iqtisadiyyatının bütün problemləri üzə çıxır tapır. Əvvəla bu qaçaqmalçılıq yoluyla gətirən malların dövrəyə buraxılması. Bu arədə bir möhtərəm Qubad Badoğlu'nun araşdırması vardı. 2010-cu ildən 2010-cu ilə qədər 2000-ci ildən 2010-cu ilə qədər Azərbaycana 11 milyard dolarlıq mal gətirilmişdir və bu qeydiyyatdan keçməmişdir. Bu 11 milyard dolarlıq malın Azərbaycan bölgəsinə insanların həyatına nə qədər böyük təsir edə biləcəyi gün kimi aydındır. Amma hökumət bu bağıran, çığıran fakta heç bir münasibət bildirmirdi. Yəni, hər şeydir ki, Quad Bəyin Maçalı böyük bir hansı cinayət işinin başlanması üçün səbəb ola bilərdi. İkinci məsələ bu bilərəkdən vergi sisteminin elə qurulmasıdır ki, Zöhrə bəy qeyd elədiyi kimi, rüşvətin ödənməsi dövlət vergisinin ödənməsindən qat-qat mənfəətlidir. Buna görə bilərəkdən, qəsdən, riyakarlıqla, biciliklə elə qurulurlar vergi sistemi ki, o hökumətə ax vergini ödəmək xeyir olmasın. İkincisi, vergi ödənməyən insanların özlərinin gələcəyi təmin olunmur, sosial baxımdan təmin olunmur və onların alacaqları təminat da o 4%-dən ödəyirlər onlar kiçik onların alacaqları təqərlər çox aşağı olacaq. Yəni bu da hökumətin özünün yürütdüyü siyasəti ki, nəqd olsun, indi olsun, gələcəkdə bu təmiz vətəndaşlara pensiya şəklə qayıtmasın. Çox problemlər var və problemlərin ən mühim odur ki, kiçik sahibkarlar təşkilatlarını və hüquqlarını tələb edəmirlər. Hüquq isə heç haqqı verilmir. Hüquq alınır. Alınmaq üçün isə mütləq gərək həmkarlar olmalıdır. Həmkarların dəstəklədiyi siyasi partiyalar olmalıdır. Təmiz seçkilər olmalıdır. Parlamentdə bu məsələ qaldırılmalıdır. Nə üçün bu məsələ asfalt yolda müzakirə olunsun? Tacirlərin yığışıb prezident sayına yürüş edib o öz ərzi halını ishar etməsi mənə xatırladır. Nikolay Paşa'nın üstünə fəhlələr getmək istəyirdi və onları güllə maran elədilər. Ona bənzəyirdi. Artıq bu ədaləti şah axtarışına son qoymaq lazımdır. İnsanlar öz hüquqlarını müdafiə etmək üçün bəyən hüquqi təsisata yaratmalıdır. Azərbaycan bazar iqtisadiyyatı yırtıcı bir qurumdur və orada insanların, işçilərin, hətta sahibkarların hüquqları müdafiə olunur, təmin olunur.
Dinləyicilər maraqlı bir məqama diqqət yetirirlər. Qurban müəllim imzalı dinləyici ya, şeirlə ifadə edib fikirlərini. Ay azadlıq, məmləkəti Azərbaycan satıram, neftin, qazın, ikrasın hər nəyi varsa satıram. Kimə nə dəxli var? Binədə ya sədərəkdə satıram. Ay alan, məmləkəti Azərbaycan satıram. Və başqa bir dinləyicimiz İsmaj göndərir, yazır ki, deyilənlərə görə sədərəkdə kassa aparatları quraşdırılıb, binədə yox. Kəbrə xanım vergilər nazirliyi ilə anlaşıb sahibkarlardan yığıb ödəyir. Yəqin həm sahibkarlara, həm vergilər nazirliyinə atmaq üçün.
Yalan məlumatdır. Yəni yalan sədərəkdə də heç bir kassa aparatı yoxdur. Eyni sistemlə işləyirlər. Ümumiyyətlə, yəni bayaqları Zərdüş bəy maraqlı bir məsələ dedi ki, insanlar öz hüquqlarını qorumaq üçün təsisatlar yarada bilmirlər. Bunun elə bunun da səbəbi odur ki, onlar qeyri-rəsmi işləyirlər. Yəni onlar əgər həmin dükanlar əgər rəsmi işləsələr,
bu indi toyuq yumurta məsələsinə dönməsin, amma problem hardadır? Onlar qeyri-rəsmi işləyirlər, çünki gömrükdən mal qeyri-rəsmi gəlir, yoxsa onlar...
Onlar əvvəlcədən o qaydada oynamağa məcbur olurlar.
Bilirsiniz necədir?
O qaydada oynamaq burada, oynadıqları üçün belə də gedəcək.
Burada söhbət ondan gedir ki, orada kimsə gedib öz kassa aparatı qoyub rəsmiləşdirə bilməz bu şeyləri. Mallarını da siz özünüz dəfələrlə Azadlıq Radiosunda belə faktlar olub ki, kimlərsə istəyib ki, rəsmi olaraq rüsumunu versin və ölkə hansısa malı gətirsin.
Bəli.
Amma nə ilə qarşılaşıb, elə adam var ki, bir il o malları gömrükdə yatıb. İkinci bir tərəfdən də bu, əgər rəsmiləşdirsə bütün idxal etdiyi malları, onda digərlər axı rəsmiləşdirmir. Yəni, haqsız bir rəqabət ortaya
qiymət
çıxacaq.
Fərqə əmələ gəlir.
Yəni, qiymət fərqi əmələ gələcək. Yəni, buna görə də bilirsiniz, burada deməli, burada hökumətə demək lazımdır ki, dur. Yəni, burada artıq bu məsələlərə son qoyulmalıdır. Yəni, ölkəyə...
Harada dursun? Kassa aparatını zorla qoydursun, yoxsa harada dursun?
Yox, ümumiyyətlə, yəni, bu ölkədə baş verən qanunsuz elə bir ki, iqtisadi münasibətlərə. Kimsə gedir, məsələn, torpaq ala bilmir, gedir hər hansısa tutur və yaxud da məmura rüşvət verir, ev tikir, sonra evinə sənəd ala bilmir. Digər bir adam ticarət obyekti alır, ona sənəd ala bilmir. Yəni, belə deyək də, mən düşünürəm ki, məsələn, Binə Ticarət Mərkəzinin rəhbəri, onun üçün elə bir problem olmaz. O mən onu müdafiə eləmək istəmirəm, sadəcə fikirləşirəm ki, onun üçün problem olmaz ki, orada hər bir ticarət obyektinin mülkiyyət şəhadətnaməsi olsun, o da onu satsın və hansısa bir belə deyək, menecmentlə məşğul olsun. Və yalnız bu cür ticarət mərkəzində idarəçiliklə məşğul olsun.
Və yaxud da işini icarəyə verməklə kifayətlənmiş hesab etsin.
Ya da işini icarəyə verməklə kifayətlənsin və oradan da öz qanuni vergisini ödəsin, qalanını da cibinə qoysun. Yəni, bu bir bu onun üçün bir problem deyil. Yəni, belə deyək də, mən bugünkü prosesdə günahı heç də o ticarət mərkəzinin sahiblərində
görmürsünüz. Sevgin bəy, sizin fikrinizcə hardan başlamalıdı o islah olunma hardan başlamalıdı? İndi 10 nəfəri həbs ediblər.
Söhbət ondadır ki, mən başa düşürəm. İçindəyəm. Birinci ondan başlanmalıdır ki, ticarət haqqında qanun olmalıdır. Azərbaycanda bu yoxdur. Bu birincisi. İkinci, həmin qanuna görə həmin o ticarət şəbəkələri hansı əsasnaməyə görə açılıblar? İstəyir, bina, istəyir, sədərək, istəyir, Bakıxanovdaki və ilə axıqlar. Hansı sənədə görə, hansı əsasnaməyə görə açılıblar, hansı əsasnaməyə görə fəaliyyət göstərirlər. Bu ikinci. Üçüncü, həmin ticarət mərkəzlərində olan obyektlərin hansı başqa adamlara satılıb vaxtı ilə. Həmin o ticarət obyektlərini işlədənlərin 70-80% obyekt sahibi deyirlər. Onlar da arendiyə veriblər onlara. Bilirsiniz, nə alınır? Öndə orada işləyənlərin bir 70-80% arendadırlar. Onlar haradasa kvadrat metrinə Biz 20-25 kvadrat metrelik sahası varsa 1000 manat, 1200 manat həmin obyektdə pul verirlər sahibinə. Sonra da
3000 manat.
Həmin ticaret mərkəzinin müdiriyyətinə ayrıca pul verirlər. İşin pulunu ayrı verirlər. Və ilaxır, və ilaxır. Dördüncü məsələ qaldı ki, həmin o ticaret mərkəzlərinin qabağın maşınlar dayanıb. Hansı əsasnaməyə görə, hansı qaydalara görə, hansı tariflərə görə hər maşından 50 qəpik alırlar. Bunlar hamısı o malın üstünə gəlir və istehlakçıların hüquqları pozulur. Ona görə də birinci başlamalıdır ticaret qanununun olunmasından.
Ticaret qanunu qəbul olundu, amma görə qanuna riayət etməyəcəklərsə?
Yox da, indi elə çıxsa, çox qanunları, qanun olsun, onu riayət edənlər tapılar, ona kontrol edənlər də tapılar. Aha. Qanun yoxdur axı. Bugün kimdən nə soruşacaqsan? Bugün həmin o ticaret mərkəzinin rəhbərliyi, o deyər ki, 300 manatı, 500 manatı. Tarif yox, qanun yox.
Bayaq o sualı sizə verəndə rabitə kəsildi. Ümid edirəm, bu dəfə imkanımız bəli. Olar o suala cavab işte. Oradakı tacirlər deyirlər ki, biz ölkəyə qaçaq malla gətirilən malı necə rəsmən sataq?
Biz deyiz, gömrükdən mallar. Bugün heç bir yerdə ad-bağat keçirmir. Kilogramdan, kubdan mal gəlir. Heç bir əsasnamı tarqovu nakalını kağızları yoxdur onların.
Qaymələri.
Yəni, içəri haradan alınıbsa, invoisləri yoxdur. Çeşidləri yoxdur. Orada standartlara uyğundur mal. Uyğun deyil, bilinmir. Bunlar olsaydı, nakalınları olsaydı o malların. Və nakalını əsasən də onlar girən maldan satdığı mallar üzbəyüz gələrdi. Amma gəlmir. O kubla gəlir, kilogramla gəlir. O kilogramın içində cürbəcür mallar var.
Aynen.
Və oradan da ki, mən razıyam oyundan ki, kömürcən də bütün mallar ola bilsin ki, hamısı rəsmiləşdirilmir. Rəsmiləşdirilsəydi o, onların ithal olunan mallardan satış dövriyyəsi üst-üstə gələrdi.
İndi sizin fikrinizcə?
Çünki tacirlər də onun üstünə
İndi siz sizin fikrinizcə, Sevgin bəy, qanunun tətbiqinə harada başlamaq lazımdır? Gömrükdə yoxsa yarmarkada?
Yox, gömrüğün öz qanunları var. Orada da qanunlar pozulur. O başqa söhbətdir. Amma ticaret mərkəzinin öz qaydaları olmalıdır, öz qanunları olmalıdır. Bu iki qanunun iki qaydaları bir-birinə vergilərin öz qaydaları olmalıdır. Deyirəm, vergilərdə qaydalar niyə pozulur ki? Ticaret obyekti açılan kimi onun kassa aparatı dövriyyəsi kas aparatına görə işlənməlidir. Əgər o ildə indiki qaydalara görə 120 min manat dövriyyəsi ildə keçərsə, o sadələşdirilmiş vergidən
əlavə dəyər
vergisi ödəyişdirilə çevrilir. Amma bunu kim hesablayır? Kas aparatı yox, obrisi yox. Kim hesablayır ki, o sadələşdirilmiş vergi ödəyişdirilir, yoxsa əlavə dəyər vergi ödəyişdirilir? Bunlar yoxdur.
Mən razıyam Sevgin bəylə ki, yəni bu ticarət obyektlərinin statusu olmalıdır. Nədir bu? Yəni bunların bir statusu olmalıdır. Bunu bu böyük bir ərazidə tikilmiş bu ticarət mərkəzinin bəlli olmalıdır ki, bu ticarət şəbəkəsidir, yoxsa dükanlardır, bunun ümumiyyətlə sahibi kimdir. Mən sizə bir dənə bir şey qeydirim ki, bax, burada o obyektlərin rəsmiləşdirilməməsinin bir səbəbi də ondan ibarətdir ki, yəni bu hökumətə imkan verir ki, sabah onu oradan da köçürsün, oradan da bağlasın. Yəni belə bilirsiniz ki, bu ümumiyyətlə bu cür ticarət mərkəzləri Rusiyada, sonra nə bilim, üçüncü dünya ölkələrində, yəni o yoxsul ölkələrdə geniş yayılıbdır. Haradasa açırlar, sonra istədiyi vaxt Moskvada bilirsiniz ki, onlarla belə ticarət mərkəzini günün birində də bağlayırlar. Yəni bax bu hiss olunur ki, hökumət üçün sərfəli deyil ki, bunlar hansısa bir status qazansın. Və burada da qəribə bir münasibətlər var. Məsələn, tutaq ki, icarəyə verənlər ki var, faktiki güya sahiblər onlardır. Onlar həmin o Kəbirə xanıma pullarını veriblər, o yerləri alıblar. Onlar da öz qiymətindən, məsələn, mən Xalidlə razılaşıram, deyirəm ki, buranı sənə 1000 manata icarəyə verirəm. İndi həmin mən ki icarəyə verirəm, mənim heç nədən xəbərim yoxdur. Digər bir tərəfdən isə həmin tacirlərdən bu ticarət obyektinin sahibləri pul yığır. Həm işığa, həm nə bilim nəyə, eyni zamanda vergi adından filan bəsməkən. Yəni bu indi də bu məbləği yenə artırırlar. Yəni özdə mən belə başa düşürəm ki, son bəzi hallarda, mən hansısa bir yeri icarəyə ki götürmüşəm, o icarədara ki nə qədər vəsait ödəyirəm, elə təxminən o qədər də paralel olaraq pul ödəyirəm müxtəlif adlar altında.
Dinləyicilər yazırlar, Qafur yazır, bu nə dövlətdir, yeyib talayanlara medal verirlər, haqqını tələb edib çörək pulu tələb edənləri cinayətkar sayırlar. Başqa bir dinləyici Əli Yevlaqlı yazır, aç tacir bilmir nə etsin. Ramil yazır, salam Xədicə xanım, Azərbaycanda kim haqqını tələb edirsə, o da əzilir. Bu da hələ ki xalqın tam birləşməməsinin səbəbinin nəticəsidir. Bu rejim ancaq rüşvət xorlar rejimidir, belə yazır Ramil imzalı dinləyici. Gədəbəydən Yaşar Abdullayev yazır, etiraz edən hər kəs bilməlidir ki, onu həbs gözləyir. Siz bilməlisiniz ki, bu ölkədə hər nə varsa Əliyevlərə və YAP aktivlərinə məxsus. Biz yapçıların 6000-ci üzü, yapçıların 6000-ci üzü Gədəbəydən Yaşar Abdullayev belə yazır dinləyici. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır. Tacirlər əhalinin adətən siyasətə az qarışan və sakit təbəqəsidir. Bu dəfə ölkə tacirlərinin qəti etiraza çıxması hakimiyyətin haqsızlıq və ədalətsizliyinin son həddə çatmasından xəbər verir. Polislərin də etiraz iştirakçılarına qarşı amansızlıqla davranması diqqəti cəlb etdi. Tutulanların ağzı burnu qana bulaşmışdı. Dəyənəklə döyülürdülər. Belə yazır Qubadan Nadir Cəlilov. Salam, vallah Kəbrə xanımlıq bir şey yoxdur. Yazıq qalıb arada. Yuxarıda oturanlar taksanı günü gündən artırırlar. Ərqaya imzalı dinləyici dəndir bu. Başqa bir dinləyicinin fikri belədir. Külbaş imzalı dinləyici yazır bunu. Salam azadlıq, mən qara fəhləyəm. Bir ədəd lapatqam var. Vay o günə ki, lapatqaya kassa aparatı qoysunlar. Müvəqqəti çətinlikdir. İşlər düzələr ancaq qəbirdə. Belə yazır imzası külbaş olan dinləyici. Aras Səməd yazır Şəkidən. Son 20 ildə ən üzü yola, rejimin nazı ilə ən çox oynayan zümrə hesab olunan tacirlərin ayağa qalxması, öz haqlarını tələb etməsi təqdirə layiq hadisədir. Maddi durumu nisbətən yaxşı olan, bazar fəlsəfəsi ilə yaşayan insanların öz narazılığını bu şəkildə bildirməsi, hakimiyyətin iqtisadi azadlıq haqqında uydurduğu nağılların daha heç nəyə yaramadığını göstərir. Mənim ticarətçi qardaşlarım, bəs bilmirdiniz ki, diktatorların dostu, düşməni olmur. Aras Səməd Şəkidən yazmışdı bunu. Əsəd bəy imzalı dinləyici yazır ki, Binə bazarındakı sahibkarları zaman-zaman Kəbirə adlı əjdahanın dişində əzilirdi. Amma səslərini çıxara bilmirdilər. Çünki onun can güdənləri narazı adamı əzişdirirdi. Mallarını da 13-cü cərgəyə köçürürdü. Nəysə, aramıza xoş gəldiniz deyirəm. Əsəd bəy imzalı dinləyici yazır bunu. Qaqaş Gədəbəyli imzalı dinləyici yazır ki, salam azadlıq, Azərbaycanda vergidə faizə oturulmayan bir yer qalmışdı. O da Sədərək və Binə ticarət mərkəzləri. Onlar da oturulacaq və salam. Belə yazıb dinləyici. Xalid bəy, dinləyici yazdı qəddarlıq amili barədə, xüsusi qəddarlıqla. Ümumiyyətlə, rezin güllələrin istifadəsi yəni Azərbaycanda tez-tez baş verən hadisə deyil. Niyə bu qədər belə deyək, aşırı metodlara üz tutdular?
Valla, bir rezin güllələrdən danışırlar, amma nə jurnalist bugünə qədər bir nümunəsini təqdim edib belə bir güllənin. Məncə orada rezin güllədən yox, atılan göz yaşardıcı qaz idi.
Qaz idi, beləmə?
Göz yaşardıcı qaz idi, o qalan bilərli avtomatlarda göz yaşardıcı qazlar atılır onunla. Mən rezin güllədən danışılmırdı, amma düzdür, mətbuatda getdi bu söhbət, amma bir fakt belə gülləsinin izini və yaxud da bir şahid tapmadıq ki, onu göstərsin ki, mənə rezin güllə deyib prinsipcə. Amma yəni, ola bilsin istifadə ola bilsin istifadə qaz, ol.
Yəni, amma bunlar...
Göz yaşardıcı qazdan istifadə qaydası bilirsiniz, qanunsuz toplaşmış şəxsləri dağıtmaq üçün iki vasitə istifadə olunur, bir sudan. suvran maşınlardan və bir də göz yaşardıcı qazdan. İndi yəqin ki, bu səfər qış olduğu üçün sudan yox, hakimiyyət göz yaşardıcı qazdan istifadə etməyi üsun tutub. Amma istənilən halda zor tətbiq etmə aksiya toplaşılır. Hətta qanunsuz belə toplaşsalar vətəndaşlara zor tətbiq edilməsi ancaq o halda ola bilər ki, aksiya dinç məcrasından çıxır.
Çıxmışdı sizcə?
Məncə çıxmamışdı. Çünki daş atma, mən görüm, orada bizi daş atma mərhələsində o vaxt görürdü ki, onlara artıq göz yaşardıcı qaz atırdılar, avtomatdan atəş olunurdu. Ondan sonra daş oldu. Amma prinsipsi o vaxta qədər zaman gəlirdi və sakit gəlirdi. Heç yəni dağıtmırdı. Sadəcə üzü yola yürüşünü həyata keçirirdi.
Sevgin bəy, bununla bağlı sizin deyəcəyiniz varmı? Yəni tacirlərə qarşı göz yaşardıcı qaz bu və yaxud rezin gülləyində hər hansı biri.
Bilirsiniz, polis qayda qanunu rəayət etməyi tələb edir. Amma həddən onlar öz həddini çıxa bilirlər. Və bir gün o polislik bir şey yox idi. Polis dərəcəsinə gətirib çıxartmaq lazım deyildi onu. O da polislik bir şey yoxdur. Bugün hökumət olaraq, həmin ticarət mərkəzinin rəhbərliyi olaraq o ticarətçiləri dinləyə bilsəydilər, onların istədiklərini qanun çərçivəsində həll edə bilsəydilər, vəziyyət bu yerə gəlib çıxmazdı. Polisin nə günahı var? Polisin də içində o birisi var, bu birisi var, düz hərəkət edən də var, eləməyən də var. Amma polis əlini kepkəsinə əmr verir yuxarıdakı. O serjantın nə var ki, o da gəlsin, ya döyüşsün, ya döyüşsün.
Aydındır. Aydındır fikriniz. Təşəkkür edirik. Sevgim Rəhmanov Azad Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədridir. Zərdüş bəy, sizin də fikirlərinizi eşitmək maraqlı olar. Sizin fikrinizcə aşırı güc tətbiq olunmuşdu məmin gün?
Yox, aşırı gücün tətbiq edilməsi yuxarıdan gələn əmrdir. Aşağı sıravi icraçıların nə həddi var ki, əmr yerinə yetirməsinlər. Yuxarıdakılar hesab eləyir. Əhalinin öz haqqını tələb etməyə haqqı yoxdur. Bu onların dəmir qanunudur. Əgər kimsə etiraz edirsə, onu vurmaq lazımdır, əzmək lazımdır. Ümumiyyətlə, yuxarıdan aşağılar arasında, hökumətlə xalq arasında mükəlmə mədəniyyəti yoxdur, mükəlmə vərdişi yoxdur. Bunlar istədiklərini eləyirlər. Xalq etiraz edəndə onları o saat adlandırırlar. Dövlət kirlisi, ictimai əsasın pozulması, qanuna qarşı çıxmaq və s. başlılar əzməyə. Danışmaq üçünsə onlar deyilmirdir. Çünki danışmağa başlasılar, xalqdan hansı ismarıc gələcək? Deyirlər, oğurlamayın, qanuna hörmət eləməyin, qanuna hörmət eləyin, bizim hüquqlarımızı tanıyın, biz də insanıq, bu dövlət sizin deyil, həm də bizimdir. Bunu deyirlər, olsa bu sözləri eşitmək istəmirlər. Ona görə o saat başını vurmağa, mükəlmə yoxdur, mükəlmə olmayanda zor var, zor olandırılır, dövlət artıq klasik cəza mexanizmi kimi işə düşür. Ona görə Azərbaycanın gələcəyi yalnız və yalnız mən təlatümlərdə və çarpışmalarda görəm. Əks halda mütləq siyasi iradə olmalıdır ki, xalqdan hökumət arasında mükəlmə geçsin. Bu mükəlməni görmürəm.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Zərdüş Dərizadə idi və telefon xəttində dinləyici var. Buyurun, eşidirik sizi.
Alo, salam əleyküm.
Hər vaxtınız xeyir. Buyurun, özünüzü təqdim edin.
Xanım sizi.
Buyurun.
Qonaqlarınızı Xalit bəy çox dəyərli, bizim vəkilimiz Xalit bəy, Zöhrə bəy salamlayırıq.
Özünüzü təqdim edin lütfən.
Mən Sədaqət Paşayeva, hüquq müdafiəçisi, Qadın Hüquqlar Müdafiə Cəmiyyətindən. Mən çox üzüldüm, yəni bugün bizim Sevgim bəyin söylədiyi, yəni Azad Ticarət Təşkilatının başqanı bugün ticarət haqqında qanun olmaması ölkədə və bu sistemin qanunsuz vəziyyətdə fəaliyyət göstərməsi indiyə qədər yəni kütləvi şəkildə məlumatlandırılmayıb insanlar. Sanki o maraqlıdır ki, bu ticarətlə məşğul olan insanlar işə gəliblər. Onlar bu sistemə daxil olub işləyirlər, çalışırlar. Amma heç bir sistem və əsasnamə yoxdur. Bu çox acınacaqlıdır. Bu insanlar sanki, təbii ki, bugün müzakirə edərik, nəticədir bu polislə onların qarşı durmasına. Amma bu problemə gətirən səbəblərin günahı kimdədir? Bugün məncə daha çox mühakimə olunan hissə bu olmalıdır. Bugün bu sistemi yaradan, bu qanunsuz bir ticarət sistemi yaradan təbəqə bugün məhkəmənin əsas cavabdeh tərəfi olmalıdır. Mən inanıram ki, Xalid bəy və digər çox dəyərli bizim müdafiəçilərimiz, vəkillərimiz, hüquqşünaslarımız bu sistemin mühakimə olunmasını və məhkəmədə məhz bu tərəflərin cavabdeh qismində oturulmasını təmin edəcəklər və cəmiyyət bunun müdafiəsini ayağına qalxacaq və təsəvvür edin ki, bu insanların arxasında çox böyük bir insanların ailəsi durur, böyük cəmiyyət durur. Bunların bu sistemi bilməməsi onların təbii ki, qanundan kənara çıxartmır, onların günahsızlığını sübut eləmir. Amma gəlin etiraf eləyək ki, bugün bu baş verən hadisələrin əsas səbəbi bu sistemdə qanun olmamasıdır. Bax, mən inanıram ki, bugün cəmiyyət bu sistem, müzakirə etməyəcək artıq ki, niyə onların təşkilatları yoxdur, niyə onların həmkarlar komitələri yoxdur. Təbii ki, bu böyük bir suallardır digər cəmiyyətlər kimi. Amma inanırıq ki, bugün bu günahsız insanların müdafiəsi cəmiyyətin digər, yəni bu təbəqələrinin,
onların da işinə çevriləcək.
Təbii,
təşəkkür edirik.
Üzr istəyirəm, bu bizim cəmiyyətin problemidir. Məncə o ayrı-ayrı şəxslərin mühakimə olunması, bugün cəmiyyətin gözünün qırılmasına xidmət edən bir sistemdir. Məncə biz buna qarşı çıxmalıyıq hər birimiz.
Təşəkkür edirik. Dinləyicinin fikrini eşitdik. Şəkidən Cəfər kişi isə İsmail göndərib, bura Azərbaycan deyil, bazar Baycandır deyə İbo imzalı dinləyici yazır ki, ənənəvi Azərbaycan xalqı qoyundur fikrini hakimiyyəti mənimsəyənlərin beynindən bir dəfəlik silinməlidir. Bunu biz etməliyik Azərbaycan xalqı, belə yazır dinləyici. İmran Qəbələli isə ismarç göndərir ki, salam azadlıq əslində həmin tacirlərə haqq olur, çünki onların 90% hakimiyyətə yaltaqlanır. Əslində həmin tacirlərin bir qismi, biz videolara baxdıq, onlar da deyirdilər ki, biz prezidentdən kömək gözləyirik. Belə bir fikir səsləndirdilər. Prezident bu, olaraq kömək edəcəkdir mi sizcə?
Məncə prezident olaraq heç bir kömək eləməyəcək, amma ümumiyyətlə, yəni insanların bayaq Zərdüş bəy də qeyd elədi, kütləvi olaraq kimin nə problemi var prezident aparatına getməyi, bu ümumiyyətlə, yəni onların öz hüquqlarının müdafiəsi sahəsində yanlış yolda olduqlarını göstərir. Yəni, insanlar həmin binə ticarət mərkəzində çalışanlar yaxşı olar ki, özlərinin hüquqlarını müdafiə eləmək üçün ya bir orada bir birlik yaratsınlar, ya həmkarlar ittifaqı yaratsınlar. Yəni, hansısa bir onların hüquqlarını təmsil eləyən bir qrup olsun. Digər bir tərəfdən də mən açığı bu xüsusən də bu SMS-lərdə gələn şeylər var ki, bura bazardır, burada heç nə düzəlməyəcək və s. Yəni, bunların da hamısını mən düzü demagogiya kimi qiymətləndirəm. Yəni,
sizcə düzələcək?
Mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycan əlbəttə düzələcək. Eyni zamanda o...
Niyə Zərdüş bəy dediyi kimi siyasi iradə var, yoxsa...
Yox, siyasi, söhbət yalnız siyasi iradədən getmir. Yəni, hansısa ölkələr, ölkələrdə müxtəlif yollarla olur dəyişikliklər. Burada siyasi iradə adətən çox nadir hallarda bu dəyişikliklər hakimiyyətin siyasi iradəsindən baş verir. Bu dəyişikliklər çox vaxtı, yəni cəmiyyətin güclənməsi hesabına baş verir. Yəni,
sizcə bu son hadisə həmin o tacirləri bir icma olaraq gücləndirdi, gücləndirdi?
Mən hesab edirəm ki, tacirləri bu aksiya gücləndirdi və indi sadəcə olaraq o həbs olunan tacirlərin müdafiəsini çox ciddi şəkildə müdafiə eləmək lazımdır. Yəni, biz də bir iqtisadi təşkilat kimi, azad iqtisadiyyata yardım ictimai birliyi kimi həmin o hüquqların müdafiəsinə qoşulacaq. Digər bir tərəfdən də mən həmçinin o fikirləri qəbul eləmirəm ki, güya tacirlər həmişə hakimiyyəti müdafiə ediblər və s. Mən sizi inandırım ki, həmin binə və Sədarət Ticarət Mərkəzində işləyənlərin böyük əksəriyyətinin ümumiyyətlə səs vermə hüququ yoxdur. Yəni, nə baxımdan səs vermə hüququ yoxdur? Onların qeydiyyatı hansısa regiondadır və
yəni,
Bakıda yaşayırlar.
Bəli,
onlar heç yəni səs vermə hüququndan da istifadə edə bilmirlər.
Çox az vaxtımız qalır, çox qısa cavab istəyirik. Xalid bəy, sizin fikrinizcə?
Eyni zamanda mən qeyd edeyim ki, orada çox yəni dəyərli sahibkarlar var və
aydındır.
Onlar da...
Aydındır fikriniz. Perspektivi nədir bugün məhkəmə olunanların?
Mən bundan əvvəl başqa bir sual, bir şey qeyd eləmək istəyirəm qısa şəkildə. Orada unutmayın, orada 30 minə yaxın insan işləyir. Və 30 minə yaxın insan o topdan satış biznesində, yəni orada işləmək orada maraqlıdır. Bütün bu insanların bir maraq mənafiyə ortaya çıxır və mənafiyə ətrafında bunlar artıq çıxış etməyə başlayır.
Aydındır.
Bax, Zərdüş bəyin sualına da verdiyim cavab budur.
Yəni artıq birləşirlər.
Bəli.
Təşəkkür edirik Xalid Bağırov, vəkil Zöhrəb İsmail, iqtisadçı ekspert, Zərdüş Ərizadə politoloq və Sevgi Rəhmanov Azad Ticarətçilər və İstehsalçılar Birliyinin sədri ilə biz binə olaylarını müzakirə etdik.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdə xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış edir. İndiki xəbərlərdə. Aşbanın qış sessiyası başlanır. Azərbaycan haqda 2 hesabat müzakirə olunacaq. Azərbaycanın hava məkanını pozan təyyarə vurulacaq. Bunu Ziyafət Əsgərov Xocalı Hava Limanı haqda suala cavabında deyir.